oo Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Sabti ah 20 March sanadka 2021 saacadda Afrikada Bari. Waa 6:00 aroornimo Washington, waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Dadkii xilka loo igmaday in quus laga taagan yahay oo mas-uuliyadoodii ay gabeen oo ah wax aad looga xumaado, wax ku cusbana ma aha Soomaaliya. Hadda wax laga hadlayo doorashooyin waa soo dhacayeen 20 sano lasoo dhaafay. Marka maanta waa wejigabax ayay nagu tahay haddaan nahay dadka Soomaaliyeed in madaxdii Soomaalida hoggaankoodii ilaa heerkaas quus laga taagan yahay oo fariimahaas aadka u culus.
kaas waxa uu ahaa Mursal Sanay oo falanqeynaya qoraal uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka soo saaray muranka doorashooyinka Soomaaliya. Wareysa ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalalka Yurub oo uu ku soo badanaya xanuunka COVID-19, waddamada carabta oo cambaareeya weerarada ay xuutiyiintu ku qaadeen Sacuudiga, Kanada oo baabuur lagala baxsanaya dibaddana loo iibgeynaya, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya in ay dhinac iska dhigaan ujeedooyinkooda siyaasadeed islamarkaana ay qabtaan doorasho hufan oo xalaal ah. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ugu baaqay madaxda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada federaalka ah in ay dhinac iska dhigaan ahdaaftooda siyaasadeed ee kooban sida uu ku tilmaamay, islamarkaana ay gutaan waajibka ka saaran shacabka Soomaaliya, si degdeg ahna u qabtaan ugana heshiiyaan qabashada doorasho hufan oo loo wada dhan yahay. Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa rasaas iyo qiiqa dadka ka ilmeysiiya u adeegsaday dibadbaxayaasha kasoo horjeeda afgembiga military. Ugu yaraan 8 qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa ku geeriyooday magaalada Ongban ee bariga dalkaasi. Sidoo kale 7 qof ayaa ku dhintay banaanbax ka dhacay magaalada Kalau. Dadkan ayaa isbitaalka ku geeriyooday markii la geeyey iyaga oo dhaawac ah. Banaanbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Myanmar, iyada oo lasoo sheegayo in dad badan xabsiyada loo taxaabay.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Sidii aad wararkaba ku maqlayseen dhegeystayaal, qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ka hadlay muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo weliba xorriyadda isu soo baxyada ama bannaanbaxyada nabadeed. Qoraalkaas ayaa lagu sheegay in madaxda Soomaaliya ay qabtaan doorasho degdeg ah. Haddaba Mursal Sanay oo ka tirsan maxadka cilmi baarista siyaasadda ee Heritage ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay wareysatay oo ay weydiisay qoraalkaas iyo fariinta uu xambaarsan yahay.
Fariinta kasoo baxday xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, intaanan u gudagalin waxaan rabaa inaan u iftiimiyo dhegeystayaasha in siyaasaddii arrimaha dibadda Mareykanka ay u muuqato inay kusoo noqotay firfircoonidii lagu yaqaanay bariga Afrika iyo ka warqabadii gaarka ahayd. Marka waxaa muuqata in Ethiopia loo soo diray hadda delegation weyn oo ka socda sanadka iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Intaasna waxay muujinaysaa horta siyaasaddii ku wajahnayd caalamka, khaasatan bariga Afrika, inay isbedeshay. Waxaana ka muuqda fariintan oo fariin cad oo ah in doorashadii Soomaaliya ee waqtigeeda lasoo dhaafay ay si degdeg ah ku dhacdo.
Qoraalka waxa uu qodobka hore uu kaga hadlayaa doorashooyinka Soomaaliya, luqad ahaan maxaa ka muuqda qoraalkaasi?
Qoraalka qodobka koowaad oo ugu horeeya waa saa sheegtay oo anaga aan u sheegay doorashada ayaa looga hadlay. Waxaana ka muuqata in dadkii Soomaalida ah mas-uuliyiintoodii dadkii xilka loo igmaday in quus laga taagan yahay oo mas-uuliyadoodii ay gabeen oo ah wax aad looga xumaado. Wax ku cusbana ma aha Soomaaliya. Hadda wax laga hadlayo doorashooyin waa soo dhacayeen 20 sano la soo dhaafay. Marka maanta waa waji gabax ayay nagu tahay hadaan dadka Soomaaliyeed in madaxdi Soomaalida hoggaankoodii ilaa heerkaas quus laga taagan yahay oo fariimahaas aadka u culus loo soo diraayo oona u muuqata fariimo ay ka muuqato anaan.
Qodobka kale waxa uu ka hadlayaa xurriyadda dadku u leeyihiin isku soo baxyada nabadeed. Dowladda ayay u muuqatay ayaan isleeyahay in si gaar ah ay ugu socoto, ma la dhihi karaa marka waxay tilmaamaysay wixii dhacay 19-kii February.
Falastiin waxaan isleeyahay qodobkaas labaad oo ka hadlaya arrimaha xurriyatul qowlka oo ku taala dastuurka Soomaaliya u qoran oo ah qofka Soomaaliga ah inuu leeyahay xuquuqda ay leeyihiin bini'aadanka oo dhan oo ah human rightska, oo ay ka mid tahay in barnaamijyada la isugu soo bixi karo. Waa weeg tahay in ay ka dhiganayaan reference wixii ka dhacay 19-18 February magaalada Muqdisho. Waa u muuqataa waxaana wax laga xumaada ah in hadda hoggaanka dalka ugu sarreeya oo ka yimid khaasatan dalka Mareykanka madaxweynaha in maaragtay maanta lagu eedeeyay inuu xurriyatul qowlki uu asaga caqabad ku yahay oo diidan yahay dadkii inay banaanbaxaan oo banaanbax nabad ah dhaco. Walow laga yaabo asagana haddii la weydiiyo maanta inuu si kale u dhigi lahaa, laakiin qofka hadda fariinta ku socoto waa caddahay waa dowladda dhexe ee Soomaaliya. Fariintaasna maxallu shaahidkeeda waxaa waaye wixii ka dhacay Muqdisho 19-kii February 18-kii February habeenkii. Marka waa muuqataa meeshaas in canaantaas ay tahay canaan loo qaateen ah oo la xasuusiyo dalka waxaa ka jira dastuur, waa dal dimuqraadi ah, waa la isku doortaa. Walow ay haba ahaatee doorashada mid tii la rabay aan ahayn, laakiin dastuurka ay ku qoran tahay xuquuqda uu leeyahay qofka Soomaaliga.
Mursal, hadda waxaa Muqdisho jooga inta badan madaxdii maamulada dalka iyo madaxdii dowladda federaalka ah. Rajo intee la'egaa laga qabaa in heshiis laga gaaro hanaanka doorashooyinka?
Falastiin saad u sheegtay waalay waa madaxdii dowladda dhexe, dowlad goboleedyada waa joogaan Muqdisho dhammaantoodba. Marka wax looga fadhiyo waa heshiis, horta doorasho lama kala dooranayo, ma heshiinaa mise waa kala tagnaa, ma taalla meesha. Waa inay ku heshiiyaan doorasho si degdeg u dhacda oo isla ogol yihiin oo wadar ogol ah, oo aan ahayn doorasho hal dhinac ka rarano qof isku cabiray aniga tana eleeg intuu yiraahdo taasan qabsanaya aan ahayn. Marka doorashaa looga fadhiyaa.
Ugu dambeyntii, isbeddelkan ku yimid siyaasadda Mareykanka ee gobolka sida aad sheegtay, muxuu Soomaaliya u faa'iideynayaa xilligan adag ee lagu jiro?
Isbeddelka ku yimid dalka Mareykanka waa wuxuu saameeyey caalamka oo dhan. Siyaasaddii arrimaha dibadda ee fadhiidka ahayd ee Trump ayaa laga baxay, waxaa loo baxay siyaasad ay ku jirto mas-uuliyad, waa dowladdaas weyn oo ilaaha weyn ee adduunka maanta hoggaanka ka ahayd oo 4 sano ka maqneyd saaxada caalamka, hadday joogtana si aan laayiq u ahayn caalamka ku dhex joogtay. Marka dowladda Mareykanka khaasatan Soomaaliya waa dowladda ku bixisa dhaqaalaha ugu badan marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo arrimaha horumarkaba. Marka waxay u egtahay isbeddelkaas dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxay usoo kordhin doonaan in ay arkaan siyaasadda Mareykanka oo dib ugu soo laabatay iyadoo firfircoon oo ay mas-uuliyad ku jirto. Marka siyaasadda Mareykanka ay ku wajahan bariga Afrika, khaasatan Soomaaliya, waxaan isleeyahay Soomaalida way ka faa'iidi doontaa hadduu arlayd.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxau ahaa Mursal Sanay oo ka tirsan macadka cilmi barista siyaasadda Heritage oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maamulka kowniga Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa bilaabay in ay raashin u qaybiso kumanaan dad ah oo abaaruhu ay ku dhufteen xilli ay dowladda bilowday in ay biyo dhaamisna dhinaca kale ay u sameyso 300 oo tuulo, kuwaasi oo abaartu iyana ay taabatay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Kumanaan dad ka soo barakacay deegaanada kala duwan ee gaara kowniga Wajeer ayaa ka faa'iideysan doona cunnadan ay dowladda Wajir County ugu talagashay inay ku gargaarto dadka abaaruhu ay halaakeeyeen. Gobolka countygaasi Wajir Mudane Maxamed Cabdi oo xafiiskiisa xariga uga jiray gawaari waaweyn oo raashin lagu raro uu sheegay inay aadi doonaan 300 oo degmo oo kala duwan oo deegaankaasi hoos dhaco, ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay hab walbo dadka ay u gargaari lahaayeen, waxaana jirta mashruuc horaan uu gobolka Shaaca ka qaado ahaa in biyo dhaamis laga sameynayo qaybaha kala duwan ee countigaasi Wajeer ee dadku haatan abaaruhu ay saameeyeen ay ku nool yihiin.
Waxaan rabnaa 300 oo meelood ama xaafada countiga Wajeer ka wada tirsan inaan cuntadaas aan geyn.
Mudane Cabdi ayaa waxa uu sheegay iyadoo laga duulayo dhaqaale celisna loo sameynayo dadka qandaraaslayaasha ee countigaasi Wajeer, lacagaha sida gaarka dowladdu loogu lahaa ay hakadka galay noqon doonaan kuwa loo xilsaaray guddi ka shaqeynaya amuuraha lacagahaasi dhab ahaanshahooda, wuxuuna u ballanqaaday shacabka deegaankaasi ku dhaqan in ay heli doonaan lacagahoodaasi dowladda ay ku leeyihiin.
Hay-ad ayaa jirta oon shaqo aan siinay oo auditors ah oo arrimahaas ku takhasusay pending bill-ka iyo waxyaalo la mid ah.
Gabagabada ayaa mudane Cabdi mudane Maxamed Cabdi waxa uu sheegay in arday fara badan oo gobolkani kasoo jeedo deegaanada abaartu ay saameysay ku nool ay noqon doonaan kuwa sidoo kale ka faa'iideysan doona xilligan imtixaanka ay u fariisanayaan raashinka haatan dowladdiisu ay qaybinayso.
Caruurtaas dhib weyn aa soo gaaray covidkan iyo macalinlaan iyo balaayo aa soo gaartay, marka waxaanu ilaahay ka baryaynaa in caruurtaas ay si fiican u qalinjibiyaan.
Countiga Wajeer ayaa haatani waxa uu dardar gelinaya kumanaan muwaadiniin ah oo gobolkaasi ku dhaqan oo dhibaato dhanka abaaraha ay soo food saareen. Maxamed Faarax Shire, V O A, deegaanka Habasweyne.
Wadamada Carabta qaarkood ayaa cambaariyey weerarada ay kooxda xuuthiyiinta Yemen ka geysanayaan dalka Sacuudiga, gaar ahaan kuwoodii ugu dambeeyey. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Saxnuuni.
Xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Dr. Naif Falax Mubaarak ayaa si weyn u cambaariyey weerarada ka dhanka ah dowladda Sacuudi Arabiya, gaar ahaan kuwa loo geysay magaalooyinka Riyaad iyo Tehran, isaga oo ku sifeeyey kuwa argagixisaha oo ay geysteen Xuutiyiinta. Dr. Naif Falax ayaa si adag u sheegay weerarada ka imaanaya maleeshiyada Xuutiyiinta, gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey ee ka dhanka ah magaalooyinka Riyaad iyo Tahraan, in ay ahaayeen kuwa argagixiso oo khatar ku ah guud ahaan dadka degan magaalooyinkaasi. Xadgudubyada iyo weerarada maleeshiyada argagixisada Xuutiyiinta ee ugu dambeeyey, gaar ahaan kuwa loo geystay xarumaha shirkadda Aramco, ma ahayn keliya kuwa halis ku ah dhaqaalaha Sacuudi Arabiya iyo dadka rayidka, balse waxay ahaayeen kuwa khatar ku ah amniga guud ahaan dowladaha khaliijka iyo nabadgelyada caalamka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka. Dr. Naif Mubaarak ayaa tibaaxay dowladaha khaliijka in ay garab taagan yihiin dowladda Sacuudi Arabiya sidii ay isaga caabin lahayd weerarada, waxa uuna ku sifeeyey mid argagixiso. Sidoo kale ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay dalkaasi Turkiga ayaa cambaareeyey weerarkii ugu dambeeyey ee kooxda shiicada Xuutiyiinta ay u geysteen boqortooyada Sacuudi Arabiya. Ururka Islaamka ayaa hoose ka xariiqay xadgudubyada dagaalyahanada iyo diyaaradaha Xuutiyiinta in ay yihiin falal argagixiso oo fulaynimo ah. Ururka Jaamacadda Carabta oo isna fadhigiisu yahay magaaladan Qaahira ayaa si weyn u cambaareeyey weerarada Xuutiyiinta, waxa uuna ugu yeeray weerar argagixiso oo lagu wiiqayo dhaqaalaha iyo amniga dowladda Sacuudi Arabiya. Warka uu baahiyey xafiiska xogayaha guud ee ururka dowladaha carabta ayaa loogu baaqay beesha caalamka in ay geystaan dadaallo lagu joojinayo weerarada Xuutiyiinta si loo ilaaliyo amniga gobolka iyo midka caalamka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u cambaareeyey weerarka kooxda Xuutiyiinta ay u geysteen dowladda Sacuudi Arabiya. Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku sifeysay weerarka magaalada Riyaad loo geysay in uu yahay mid halis ku ah amniga tamarta caalamka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Baxrayn ayaa dhankeeda ku tilmaantay weerarka Xuutiyiinta ee ka dhanka ah Sacuudi Arabiya in uu yahay mid argagixiso oo gebi ahaanba khilaafsan qaanuunka caalamiga, waxayna farta ku fiiqday in dowladda Baxrayn ay garab taagan tahay islamarkaasina ay taageerayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. dowladda Jordan oo warka soo saartay arintani ayaa si adag u cambaareysay weerarka xuutiyiinta, waxayna ku tilmaantay mid lagu dhibaateynayo dhaqaalaha dowladda iyo dadka shacabka ee reer Sacuudi Arabiya. Dowladaha sida weyn u diiday isla markaasina cambaareeyay weerarka ugu dambeeyey oo ay geysteen diyaaradaha xuutiyiinta waxaa ka mid ah dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay, waxayna xukuumadda Yemen weerarkaasi ay ku sheegtay mid argagixiso. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Sacuudi Arabiya ay sheegtay maalintii shalay ee Jimcaha in dalkeeda uu la kulmay weerar ay geysteen diyaaradaha bilaaduuliyaha ah ee xuutiyiinta. Weerarka diyaaradaha xuutiyiinta ayaa lala eegtay magaalada Riyaad, caasimada dalkaasi, kaasoo geystay dab xoog badan oo waxyeelo baahsan u geystay dhismayaal badan oo ku yaala goobta duqeymaha lala eegtay, inkastoo xukuumadda Riyaad ay sheegtay in ay xakamaysay. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkani waa Washington. Dowladda Jarmalka ayaa ka digtay inuu xanuunka COVID-19 ku soo laba kacleynayo dalka, iyadoo oo Yurub oo dhammi ay ka digayso waji saddexaad oo xanuunkani uu ku faafayo. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in markaasi ay u badan tahay oo loo baahan yahay in dib loo soo celiyo xayiraadihii dalkaasi saarnaa. Wadamada Faransiiska, Holland iyo dalal kale oo Yurub ku yaal ayaa iyaguna soo celinaya bandow kala duwan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha V O A da ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dadweynaha ku nool Yurub waxaa u soo iftiimaysay cadceed. Waxay u muuqatay inuu xanuunku soo yaraanayo, laakiin xaalku sidaasi ma aha dalal badan oo qaaradda ku yaala. Wasiirka caafimaadka Jarmalka Jens Spahn ayaa sheegay in tallaalku uu wadamo badan oo ku yaala Yurub ka habsaamay, dalalka qaarkoodna ay hakiyeen tallaalka Oxford AstraZeneca, taasina ay keentay cabsi laga qabo inuu xanuunku faafo. Jimcihii aynu soo dhaafnay ayay Angela Merkel difaacday go'aankii ay dowladdeedu ku hakisay tallaalkaasi, waxaase ay sheegtay inay aaminsan tahay inaan waxba ka khaldanayn tallaalka, iyadoo intaasi raacisay in marka waqtigeeda la gaaro ay isku tallaali doonto. Waa sidee xaaladda xanuunka COVID-19 ee Jarmalka? Tirada dadka uu soo ridanayo ee ugu badan waa da'yarta. Nuqulada cusub ee xanuunka ayaa waddanka gaaray, taasi ayaana keentay in dadka uu soo ridanayaa ay aad u bataan. Wasiirka caafimaadku waxa kale oo uu sheegay inay toddobaadyo adagi kusoo fool leeyihiin dalka. Cabdirashiid Caynto oo ah wariye degan dalka Jarmalka ayaan weydiiyey dadaalka ay dowladdu ugu jirto la tacaalida xanuunka iyo halka uu xaalku marayo.
Waddanka Jarmalka tan iyo intii la khafiifiyey in bandowgii lagu jirjiray xanuunka COVID-19 ayaa waxaa kor u kacay dadku ku dhacay xanuunka COVID-19 oo welibana u badan dadka da'yarta. In kadib markii la furay goobaha dharka laga iibsado ee waddankan Jarmalka, goobaha raysalayaasha iyo weliba goobaha isku qurxiyo haweenka isku qurxiyaan, in waxaa kor u kacay dadku soo ridanaya xanuunka COVID-19. Bahda caafimaadka waddanka Jarmalka ayaa waxay ku baaqeen in loo baahan yahay in si degdega loo soo rigo in bandowga hore lagu jiriray kordhoon loo qaado.
Dowladdu waxa ay aad uga warqabtaa fasaxa Easterka ee fowdayn ugu soo haya. Waxay ugu baaqeen dadweynaha inay baajiyaan safaradii u qorshaysnaa, lana yareeyo isu imaatinka qoysaska. 80% keliya ayaa dadka dalka Jarmalka la siiyey tallaalka qaybtiisa hore. Waa tiro aad u yar marka loo eego wadamo badan oo Yurub ku yaala. Madaxweyne ku-xigeenka macahadka la yidhaahdo Robert Koch ee xanuunada faafa Laris Shadi ayaa ka digay in dadka xanuunka u dhimanaya ay sii badan karaan cusbitaaladuna ay ku dhow yihiin inay buuxsamaan. Dhinaca kale, dalka Faransiiska 16 deegaan oo ay caasimadu ku jirto ayaa lagu soo rogay bandow wixii ka dambeeyey 12 habeennimo ee xalay, iyada oo laga cabsi qabo inuu mar saddexaad xanuunku dalka ka dilaaco. Siciid Cirro oo ka faalooda arrimaha Faransiiska oo degan magaalada Baris ayaa iga warramay halka ay wax marayaan.
Cabdixafiid, walaal shalay mar uu la hadlayay saxaafadda ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska John Castex ayaa wuxuu sheegay in lockdown lagu soo rogi doono 18 department oo 4 gobol oo dalka Faransiiska yani kaliya ku kooban. 4 gobol waa 3 gobolada waqooyi iyo gobol koonfurta ah, waxaana ku jirta magaalada caasimadda aanu ku noolahay Paris, gobolka ay ka tirsan tahay Ile de France ayaa ku jira. Sababtana waxaa la leeyahay cudurkii aad u xoogaystay 24 saac ee lasoo dhaafay sidii xaqiijiyeen wasaaradda caafimaadka ilaa 83,000 oo kays ayaa laga helay. Gobolladana waxay ku jiraan qadka cas.
Tareenada u goosha deegaanada aan xayiraadda la saarin oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Britain iyo Lyon ayaa buux dhaafayada oo dad badani u socdaaleen. Sidoo kale waxaa xarnimay wadooyinka waaweyn ee ka baxa caasimadda iyadoo ay dad badan iskaga haajireen magaaladaasi Paris. Dalka Poland waxaa kordhaya kiisaska dadka laga helaya xanuunka iyada oo tiradu gaadhay meelo aanay gaadhin wejigii labaad ee faafitaanka COVID-19 ee bishii Noofambar. Dalkan Britain waxa uu xanuunku gaadhay halkii ugu hooseeyay tan iyo markii uu marka labaad dilaacay laga bilaabo bishii February ee sanadkii 2020. Halbeegga ay dowladda Ingiriisku ku cabirto heerka coronavirusku gaarsiisan yahay ee loo yaqaano R-rate ayaa markii ugu horeeyay waxa uu ka yaraaday 0.6, halka oo bishii January dabayaaqadeedii kor u dhaafay 0.5. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada iyo magaalooyin kale oo u dhow oo gobolka Ontario ah ayaa sheegay in ay howlgallo ku soo celiyeen gawaari la xaday oo lagu qiimeeyey malaayiin dollar. Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa ka mid ahaa dadka gawaarida laga xaday. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Magaalada Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran oo laysku yiraahdo Greater Toronto Area iyo Brossard oo ah magaalo yar oo ka tirsan gobolka Quebec ayay booliisku ka sameeyeen 8 howlgal oo ay ku soo celiyeen gawaari la xaday oo lagu qiimeeyay 4.5 million oo dollar. Gawaarida Lexus, Toyota iyo Honda SUV ayaa ugu badan kuwa la xaday, kuwaasoo milkiiliyaashu ay dhigteen bannaanka guryahooda. Baaritaanada lagu baadi goobayo gawaarida la xaday ayaa bilaabatay bishii December ee sanadkii hore. Ilaa iyo haddana waxay booliisku dib u soo celiyeen in ka badan 70 gaari iyagoo rajaynaya in intaasi ka badan. Booliska ayaa Xuseen arrinkan ay u soo qabteen 18 eedaysane oo loo haysto 170 faldambi oo la xiriira xatooyo.
The traffickers would then containerize those vehicles in sea containers and ship them to two main ports in Nigeria and Ghana. We have also seen the Middle East being a newer area where vehicles are shipped, with the majority of the cars going to the United Arab Emirates.
Scott Creswell oo ka tirsan booliska deegaanka York ee gobolka Ontario, gaar ahaan waaxda qaabilsan xatooyada, ayaa muuqaal uu la wadaagay warbaahinta ku sheegay in gawaarida loo rarayay magaalada Montreal ee gobolka Quebec kadibna maraakiib looga qaaday halkaasii iyagoo la geeynayo Afrika ama isotaga Imaaraadka Carabta, isla markaana la sii marsiinaya dekadaha Nigeria iyo Ghana. Ahmed Daahir Khalif wuxuu ka mid yahay Soomaalida gawaarida looga xaday magaalada Toronto. Wuxuu VOA-da u sharaxayaa sida looga xaday iyo talaabooyinkii uu qaaday.
Walaal, horta gaariga waxaa laga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan guriga gadaashisa ku baakimay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaariga waayay, markii aan waayayna waxaan la xiriiray Toronto Police. Kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaaga meesha uu ku maqan yahay. Reportkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayay muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay insuranceiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta. Markaad gaari wadanaysa inaad bil kasta caymis lacag a dhiibtid, si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaaraan ama lagaa xado ay lacagtii kuugu soo celiyaan. Marka bil ka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xiriir. Marka ka bacdi kuwii caymiska baa lacagtii ii soo celiyey. Ilaahay waagiina gaariga dee sidaas aha uu ku maqnaayo lagu xaday.
Scott Creswell ayaa tilmaamay in tuugadu ay xilli hore oo fiidkii ah ay sahminayeen gawaarida bannaanka la dhigto, halka xilli hore oo subixii ahna ay xadayeen. Sida booliisku ay sheegeen, kuwa xadaya gawaarida ayaa isticmaalayay barnaamij akhrinaya qalabka ku xiran gaariga, kaasoo u ogolaanaya inuu ku shaqeeyo furo ama remote cusub oo ay ku kaxaystaan gawaarida.
And then at that point they would be reprogramming the car's computer to recognize their own fob, so a brand new key fob for the vehicle, and then complete the theft by removing it from the resident's driveway.
Ahmed Daahir Khalif ayaan markale weydiiyay haddii uu garanayo dad kale oo Soomaali ah oo sidiisa oo kale gaari looga xaday.
Haa, way jiraan walaal dad badan oo baabuur laga xaday oo Soomaali ay qaar aan Soomaali ahayn oo magaalada Toronto degana. Qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay, qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin. Waxaa jira oo kale yar 3 bilood ka hor in laga xaday gaari yar guriga ila degan oo kale, isagana gaarigiisa laga soo helay gobol kale oo waddankan ka mid ah, kadibna sidaas uu gaarigiisa ku helay.
Muuqaal ay booliisku baahiyeen oo xilli habeena ay duubtay kaamirada loo yaqaano CCTV ayaa muujinaya laba qof oo si fudud u xadaya gaari nooca raaxada ah ee Lexus. Booliisku ayaa sheegay in xadidda gawaaridu ay ku qaadato tuugada wax ka yar 5 daqiiqo. Dad badan oo reer Ontario ah ayay la yaab ku noqotay in gawaari intaasi la'eg muddo kooban la xaday. Axmed Daahir Khaliif ayaa ka mid ah dadkaasi.
Wallaahi arrinta arrin yaab badan bay igu noqotay aniga iyo guud ahaan dadka waddanka kanada ku nool, gaar ahaan magaalada Toronto, in baabuur intaas la'eg lasoo qabtay wax ka badan 6 baabuur ah oo dad burcadii ay xadeen oo rabeen waddanka inay ka dhoofiyaan oo booliisku ay soo qabteen, waana dabcan arrin in lasoo dhaweeyo mudan.
Booliiska ku howlan dib u soo celinta gawaarida la xaday ayaa sheegay inay jiraan gawaari kale oo la dhoofinayo, kuwaasoo ay ku wadaan baaritaan, iyagoo rajaynaya inay dib u helaan gawaari kale oo badan oo la xaday. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dhinaca heesahana waxaan idin soo qabanaynaa codka ee banxariistii jannaha ka waraabiya Faadimo Axmed Dhimbeel.
baahintiini idaacadeed oo idiin shibaysa laanta Soomaaliga v o a ayaa intaas inoogu idil. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda v o a oo idin le sidaas iyo nabadgelyo.